V hudebním fóru speciál vítám klavíristu Davida Kalhouse. My se setkáváme v New Yorku, protože je to pro nás oba pohodlnější. David Kalhouse většinu svého uměleckého, ale také i rodinného života prožívá ve Spojených státech amerických. Jak tomu došlo, Davide?
Došlo k tomu poměrně dávno. Já jsem se vlastně přistěhoval do New Yorku už před 15 lety. Přijel jsem sem studovat nejdříve na Yaleskou univerzitu, kde jsem vystudoval magisterský titul. Potom jsem se odstěhoval do Chicaga, kde jsem studoval doktorát několik let. No a potom jsem začal postupně hrát ve větších městech. Našel jsem si práci na univerzitě na Floridě, takže vlastně od té doby už tady žiju. Usadil jsem se a samozřejmě jezdím do Čech, jezdím do Evropy, ale vlastně většina mých aktivit je teď ve Spojených státech.
Náš pořad má podtitul David Kalhouse na trase Florida, New York, Praha. Jak často jste v Praze, Davide? V Praze, kde to vlastně všechno začalo, na Pražské konzervatoři, to vaše hraní.
Začal to na konzervatoři samozřejmě ještě v dobách, kdy jsem vůbec nevěděl, kde budu žít, jakou hudbu budu hrát, ale začalo to v roce 89, takže vystudoval jsem Pražskou konzervatoř, vystudoval jsem i bakaláře na Akademii muzických umění, ale už vlastně v té době mě to začínalo tahnout někam jinam. Takže já jsem absolvoval několik stáží, byl jsem například ve Vídni, kde jsem studoval u Pavla Badury Skody rok, potom jsem byl 2 roky v Tel Avivu, kde jsem studoval u výborného ruského klavíristy Viktora Děrevianka. V té době už jsem byl vždycky v Praze, potom vlastně zase někde jinde, takže to cestování už mám nějak od té doby v krvi. No a potom vlastně, když se objevila možnost odjet do Ameriky, tak jsem vlastně neváhal, protože v té době už mě také zajímala nová hudba nebo hudba 20. století a v Čechách vlastně v té době ještě nebylo dostatek hudebníků nebo vůbec dostatek institucí, které by nějakým způsobem podporovaly provozování nové hudby a mě ta Amerika hrozně fascinovala. Právě to otevřeností, právě tou možností, co všechno se tady dá hrát a jak tomu lidé rozumí, takže to byl asi jeden z důvodů, proč jsem se tady nakonec usadil.
Ale do té Prahy se vracíte poměrně pravidelně. Vím, že jste měl koncert v prosinci právě s novými díly. Jaký máte vztah se svým rodným městem?
Takový zvláštní. Samozřejmě, když se člověk někde narodí, tak to město, ten jazyk, tu architekturu má v krvi a toho se nikdy nezbaví. Já do Prahy jezdím hrozně rád. Vždycky, když už jsem tam déle než 2 nebo 3 týdny, tak už mám pocit, že bych měl zase odjet, ale to je asi normální. Jezdím do Prahy často, koncertu tam rád, vždycky, když mě někdo pozve na příští sezónu, už máme naplánováno několik koncertů, takže doufám, že mě posluchači, diváci uvidí alespoň 2x nebo 3x.
Vy děláte Praze a v podstatě také české soudobé hudbě velkou službu tady v Americe, protože jste schopen získat finance na podporu českých skladatelů a objednáváte si skladby u těch českých skladatelů. My se k tomu dostaneme a některé skladatele, kteří jsou zahrnuti v těch vašich objednávkách, si také pustíme, ale pojďme se teď podívat na vaše působení na Floridě, kde bychom měli začít. Vy tam pracujete jako assistant professor Music of College na Floridské státní univerzitě. Co to znamená?
Pro mě to znamená to, že tam samozřejmě učím klavír, protože to je moje profese. To znamená, že mám svoji klavírní třídu. Každý rok je to něco mezi 12 až 16 studenty, kteří samozřejmě chodí na hodinu každý týden, které připravuju na koncerty, na zkoušky. Kromě toho, a to je docela zajímavé, si můžu vybírat semináře, které učím, takže učím doktorantské semináře, protože se zabývám novou hudbou, tak učím například seminář, který se jmenuje Literatura hudby 20. a 21. století, což je kurz, který jsem si vlastně sám vytvořil a hrozně mě to baví, protože to je strašně zajímavý. Chtěl bych teď učit nový kurz, který se bude zabývat právě interpretací do hudby 20. století, což si myslím, že je věc, která je pořád strašně opomíjená, že jsou hudebníci, kteří by rádi hudbu 20. století hráli, ale je spousta technik, které jim oni nerozumí, které si nevědí, jak vlastně provést. Takže já bych chtěl se trošku zabývat tím, že bychom si vzali právě ty mistry 20. století, řekněme od Boeze až přes Stockhausena až opravdu po ty mistry 21. století a podívat se, co vlastně s tím nástrojem dělají. Takže to jsou ty dvě věci. Kromě toho je tam právě možnost, o tom asi budeme měli trochu víc, organizovat koncerty, organizovat festivaly. A já jsem například v komisi, která pořádá Floridské bienále, což je velký festival, který vlastně se zase bude konat příští rok. Funguje to velmi jednoduše. Vždycky v létě děláme, čemu se říká call for scores. Víceméně vyzveme skladatele, aby nám poslali partitury. Lidé nám posílají čím dál tím víc. Loni například, když jsme připravovali ten minulý festival, tak jsme dostali asi 1600 partitur. A já jsem měl na starosti všechny partitury, které vlastně byly s klavírem, což bylo asi 800. Ta kvalita je tam různá, takže rychle vytřídíte věci, které samozřejmě nejsou dobré, ale je to těžká a docela odpovědná práce, protože vám nakonec zbyde 100 nebo třeba 150 skladeb a teď vy víte, že jich můžete použít 20. Protože my jsme vlastně i docela soběstační v tom, že my opravdu využíváme pouze profesory a studenty naší univerzity, takže ty hrají všechny ty skladby. Takže já v té komisi, tím, že nejsem skladatel, tak já tam spíš působím jako taková ta spojka mezi těmi interprety a těmi skladateli. A chtěl bych právě, aby ten festival nebyl jenom pro ty skladatele, kteří tam přijedou a pěkně se spolu pozdraví a popovídají si a poslechnou si své skladby a pak zase odjedou, ale aby právě i nějakým způsobem mluvili s těmi interprety, aby chodili na zkoušky, aby opravdu tam docházelo k té interakci. A to si myslím, že se teď začíná docela dařit. Takže my teď budeme mít další festival příští leden, únor. Ten minulý festival byl velmi zajímavý, protože tam byl jako hlavní skladatel, který víceméně to zaštiťoval, David Lang, který samozřejmě to je veliká, veliká osobnost americké hudby, výborný profesor, zajímavý skladatel. Myslím, pustíme jednu jeho skladbu.
To na úvod opravdu David Lang ve vašem podání?
Ne, no v mém podání, abych nebyl tak úplně sebestředný, tak já jsem vybral dvě krátké skladby pro klavír na čtyři ruce. My jsme na ten festival pozvali k klavíristku Ursula Oppens.
Legendární klavíristku.
Velmi legendární klavíristku, která mimochodem také byla mojí profesorkou na Northwestern University v Chicagu, takže já jsem byl moc rád, že tam mohla přijet. Ona tam udělala krásný koncert, kde hrála skladbu Frederika Žeského People United, kde hrála Carter Night Fantasy. Byl to krásný koncert a ona mě víceméně požádala, že bych chtěla udělat nějakou krátkou věc na čtyři ruce, úplně na začátek toho jí recitálu. Já jsem přemýšlel, co by se hodilo, a pak jsem zjistil, že David Lang má tři takové krátké skladbičky, které se jmenují Before Gravity, Gravity and After Gravity. David Lang je zajímavý skladatel, který, jak víme, on byl jedním ze spolu zakladatelů toho slavného sdružení Bang on a Can. A víceméně šlo o skladatele, kteří se sešli a hráli si svoje vlastní skladby. Takže ty skladby jsou v něčem poměrně, nechci říct jednoduché, ale ne příliš komplikované. Jako nedá se to srovnat samozřejmě s evropskou nebo s americkou avantgardou. Ta hudba je někdy velmi melodická, někdy i velmi monotónní, ale má své kouzlo, má svoji poetiku a tyhle ty skladbičky jsou kratičké. Uslyšíte právě to, že se tam objevuje jeden nebo dva motivky, které se neustále svým způsobem zacyklují. A ty intervaly se nějak mění, někdy jsou to kvarty, někdy to jsou kvinty, někdy to jsou tercie. A ta skladba Gravity, kterou my uslyšíme, je to přitažlivost, protože všechny ty intervaly začínají nahoře a jdou dolů. Takže tam vlastně všecko klesá, jde od zhora dolů. To znamená, že slyšíte třeba pravou ruku toho prvního klavíristy, ten začne, potom je levá ruka prvního klavíristy, zase pravá, levá, takže prostě dochází tam takové té přitažlivosti od zhora až dolů. Takže to bude David Lang, Gravity. Thank you.
hudebním fóru speciál dozněla skladba Gravity Davida Langa. My jsme se s Davidem Kalhousem, který je dnes hlavním a výhradním hostem, dostali na floridské bienále, které svým způsobem jako člen komise, který vybírá skladby speciálně pro ten klavírní repertoár, tak svým způsobem teda i tento festival ovlivňuje. Davide, my se teď podíváme na jiný floridský festival, na památný festival roku 2012. S tím jste byl také úzce spojen.
Ten já jsem vlastně celý vymyslel. A byla to vlastně první akce, kterou jsem organizoval na Floridské univerzitě, protože já když jsem tam přijel, tak jsem zjistil, že se tam vlastně o americké avantgardě nebo o avantgardě vlastně ví strašně málo. A tím, že v roce 2012 jsme slavili právě 100 let od narození Johna Cage, tak jsem si říkal, že vlastně by to byla výborná příležitost udělat festival. Ale nejenom hrát jeho skladby, ale vůbec udělat takový jaksi reprezentativní průřez tu americkou a možná i evropskou avantgardou. Ten festival byl velmi náročný. Právě proto, protože jsem si ho vlastně musel organizovat celý sám, takže nejenom, že jsem hrál spoustu těch skladeb, ale musel jsem samozřejmě schánět interprety, schánět noty, zkoušet a do toho dělat ještě spoustu dalších věcí, ale byla to vlastně třídenní akce, hráli jsme všecko od solových věcí až po věci orchestrální. Měli jsme tam elektronické věci, měli jsme tam instalace velmi zajímavé. Přijela tam Nomi Epstein, o které budeme mluvit. Byl tam Charleston Music Collective, Jason Brogan, pár dalších lidí, kteří se právě zabývají tou post-cageovskou estetikou. A myslím si, že ten festival se docela povedl. Pro mě to bylo také něco nového, protože já jsem vlastně do té doby tu hudbu tolik zase nehrál. Pro mě americká avantgarda víceméně znamenal Morton Feldman, kterého jsem vždycky obdivoval a kterého jsem hrál ještě v dobách pražských, když jsem spolupracoval s ansámblem Convergence, tak jsme dělali několik skladeb, já jsem tam potom ještě jel zpátky a dělal jsem tu jeho krásnou skladbu For Bonita Marcos, kterou jsem hrál potom i v New Yorku, ale vlastně jsem neznal Christiana Wolfa, žádné lidi kolem, takže pro mě to bylo také vlastně úžasné obdivování, že jsem se zavřel do knihovny a prostě jsem poslouchal skladby a hrál si u klavíru a byl jsem vlastně moc rád, že ten festival se uskutečnil, měl to obrovský ohlas. A myslím si, že to zase tu univerzitu aspoň doufám maličko posunulo esteticky někam jinam, že studenti třeba pochopili, že hudba 20. století není třeba jenom Stravinsky a Bartók, ale i John Cage.
Tak si vzpomeneme na Johna Cage, pustíme si aspoň kousek jeho koncertu pro klavír a orchestr. Hraje se v různých verzích, v jaké to uslyšíme právě teď.
To byla verze docela tak legrační. My jsme se snažili zainteresovat vlastně co nejvíc hráčů. To znamená, že my jsme dělali tu kompletní verzi se všemi těmi nástroji. Já jsem vlastně nakonec zjistil, že John Cage sám říkal, že je několik skladeb, které je možné hrát dohromady ještě s tímhletím koncertem. Takže my jsme ještě vybrali jeho krátkou skladbu z části elektronickou, která se jmenuje Fontana Mix. A tu právě hrál ten Charleston Music Collective. A to tam uslyšíte velmi dobře, protože oni hrají na elektrické kytary a na housle, takže máte uvnitř vlastně tohoto obrovského ansámblu, který hraje ten klavírní koncert, máte ještě takovýhle jaksi malý prostor vyhrazený právě těm čtyřem lidem, kteří hrají úplně jinou skladbu, a která ale myslím si, že se do toho krásně zapasuje. Takže v té ukázce si myslím, že to bude docela dobře patrné.
A na klavír uslyšíte Davida Kalhouse.
Thank you. Thank you.
Hudební fórum speciál dnes s Davidem Kalhousem, který dohrál Cageův klavírní koncert. Poslouchali jsme snímek z floridského festivalu, který byl v roce 2012 věnován Johnu Cageovi a americké avantgardě a který vymyslel a zorganizoval právě David Kalhous. Povídáme si v New Yorku a vzpomínáme také na Nomi Epstein, řečeno tedy evropskou výslovností. Tady v Americe se jmenuje Nomi Epstein. Byla také posluchačkou svého času ostravských dnů nové hudby. Momentálně učí, tuším, už na nějaké z amerických univerzit.
Žije v Chicagu, vím, že učila na Roosevelt University a na různých školách právě v té oblasti. My už se s Nomi známe velmi dlouho. My jsme se vlastně potkali v Chicagu, protože jsme oba nastoupili ve stejný rok na Northwestern University, kde ona samozřejmě studovala skladbu. Já jsem studoval klavír a protože jsme oba měli velmi rádi Feldmana, tak jsme se začali samozřejmě bavit o té estetice a ona mi ukázala nějaké své skladby a samozřejmě slovo dalo slovo a já jsem jí požádal, aby pro mě napsala skladbu. V té době samozřejmě jako chudý student jsem neměl vůbec žádné peníze, takže to byla víceméně taková kamarádská výměna. Ale myslím si, že to je skladba, která je velmi zajímavá. Já jsem jí hrál i na její absolventském koncertě. Ona se jmenuje velmi jednoduše Solo for Piano, solo pro klavír. A je to skladba, která pro mě byla docela obtížná, protože ona je vlastně na dvě části a bude to velmi patrné pro posluchače. První část je velmi hustá a z 80% skoro improvizovaná. Takže klavírista víceméně se pohybuje přes celou klaviaturu. Začíná v basech, potom vlastně přes střední polohy se posunuje až do sopránu. A úkolem klavíristy je pokaždé vytvořit jinou rezonanci. To znamená, že někdy hraje silněji a rychleji, někdy hraje slabý a pomalej. A vlastně tohoto varírování vytváří to, čemu ona říká vlny. Každá z těch vln je úplně jiná. A každý, kdo dohraje na klavír, tak samozřejmě ví, že tohle je obtížné, protože klavír je v zásadě bicí nástroj. My jsme strávili strašné množství času právě dospět k tomu, aby ten klavír nezněl jako bicí nástroj, aby spíš zněl jako hutný smyčcový orchestr. Takže to je vlastně ta první část a ta druhá část najednou je vlastně úplný opak toho. Tam uslyšíte jenom dvojzvuky nebo trojzvuky. Taková vlastně čistě feldmanovský přístup kde prostě se ozve dvojzvuk, který necháte doznít, potom pokračujete k tomu druhému. A tam je právě slyšet vlastně ten její úžasný talent pro zvuk a pro vůbec jako pro architekturu zvuku, jakým způsobem ona dokáže najít tóny, které spolu tak báječně souzní. Takže ta skladba je z roku 2007, myslím, ale je pořád aktuální a já si myslím, že ji zase brzy hrál, protože mě moc oslovila a myslím si, že mě zase esteticky jako klavíristu posunula dopředu.
No mi Epstein solo pro klavír hraje David Kalhous. V hudebním fóru speciál jsme poslouchali solo pro klavír americké skladatelky Nomi Epstein. S Davidem Kalhousem si dnes povídáme nejen o americké hudbě, budeme si také povídat o české soudobé hudbě. My jsme se dostali na festival v roce 2012, se konal na počest Johna Cage a také americké avantgardy. Jsme stále ještě na Floridě, kde David momentálně vyučuje. Když bychom se podívali na ty vaše zájmy o soudobou hudbu. Vy si velice často objednáváte skladby, zháníte na ně peníze, děláte něco, co interprety běžně nezajímá, protože většinou čekají, co dostanou na ten pult. Kde to všechno začalo, ten váš zájem o soudobou hudbu? Teď vy jste se mohl živit úplně v klidu, jako koncertní klavírista, hrát hudbu, což také hrajete, 18., 19., 20. století, ale ten váš zájem je jasný, ten fokus, jak se tady říká, je na soudobou hudbu.
Já si myslím, že už to začalo v dobách mých studií na konzervatoři, kde jsem potkal několik skladatelů. Na mě měl velký vliv skladatel Ondřej Štochl, o kterém ještě budeme mluvit, což byl vlastně můj kolega, který, když mě bylo 14 nebo 15, tak ze mnou přišel a říkal, že má skladbu pro klarinet a klavír, myslím, a jestli bych si ji nechtěl zahrát. A já jsem v té době samozřejmě hrál všechno, co mi kdo hodil na pult, jak se říká. A bylo to pro mě zase strašně zajímavé, protože ten jazyk jsem vůbec neznal, takže mi to neuvěřitelným způsobem otevřelo uši a změnilo vůbec jako přístup technice. S Ondřejem to bylo vůbec zajímavé, protože on byl velmi náročný. Nejen jako skladatel, ale právě i jako interpret, takže samozřejmě on prostě měl jasnou představu, jak každá nota se má hrát. A to mi dal hrozně moc, protože potom jsme dokonce udělali nahrávku do Českého rozhlasu, která si myslím, že se moc povedla. A vlastně v té době jsem zjistil, že hrát novou hudbu má smysl, že prostě je to živý organismus, který se vyvíjí a že problém vlastně klavíristů obecně, že té hudby je tak strašně moc. Jenom Beethoven má 32 klavírních sonát, kolik z nás i zahraje polovinu dobře. Takže ono opravdu je jednoduché se prostě soustředit jenom na tu, jak se říká, kanonickou literaturu. Ale faktem je, že když se podíváte na spoustu klavíristů, kteří v dnešní době hrajou, tak zjistíte, že tam je takový jaksi 100 nebo 150 letý hiatus, že oni hrají Debussyho, tam to vlastně končí. A já si myslím, že vlastně od té doby vznikla neuvěřitelná spousta hudby a že je vlastně strašně ironické, že my v roce 2016 se vlastně soustředíme na hudbu, která byla napsaná 150 let nebo 10 let zpátky. Píš taky si myslím, že je potřeba hrát novou hudbu, protože ano, je tady 100 let neuvěřitelného hudebního vývoje, který si myslím, že každý hudebník by měl nějakým způsobem ne třeba kompletně pokrýt, ale aspoň se s ním nějakým způsobem vyrovnat. Takže abych se tady dostal zpátky k vaší otázce. Mě zajímá nová hudba, mě zajímá i to, jak nová hudba, jak si esteticky souvisí s hudbou starší a já se snažím i ve svých koncertech tohleto dělat, propojovat starší a novou hudbu, protože to si myslím, že je hodně zajímavé, nejenom esteticky a umělecky, ale protože dostanete do publika zase různé posluchače a to je potom vlastně hrozně zajímavá symbioza.
Vy také velmi často o tom mluvíte, navštívila jsem jeden z vašich koncertů a vy jste do toho vlastně vstupoval, vstal jste od klavíru a mluvil jste, co má společného například Chopin s Janáčkem a Janáček, dejme tomu, s Ligetim.
To bylo celkem jednoduché, tam byly ještě daleko strašlivější kombinace, kdy jsem se snažil propojovat Scarlettyho a Philemony, což jsem nikdy předtím nedělal a nevím, jak to vyšlo. Myslím si, že už to dělat nebudu. On člověk taky se někdy splete, ten risk, ale to byl spíš takový experimentální koncert. Kdybych dělal takový koncert ve velkém sále Rudolfína, tak bych asi to pojal trošku jinak, protože to Spektrum bylo takové velmi intimní koncertní síň, kde samozřejmě ten kontakt s posluchači je trochu jiný. Abych se tady ještě vrátil k těm novým skladbám. Já si myslím, že je důležité, aby vznikly nové skladby. A oni sice nové skladby vznikají, ale velmi často nenacházejí interprety. Nebo se stane to, což konec konců všichni víme, skladba se napíše, objedná si nějaký festival, tam si jednou zahraje, možná se natočí, když má ten interpret štěstí, a potom víceméně upadne v zapomnění. Vlastně kolik z těch skladeb, které slyšíte na velkých festivalech, jako je Darmstadt nebo Donaueschingen nebo anglické festivaly, americké festivaly, kolik se jich opravdu dostane do povědomí posluchačů, kolik se jich opravdu dostane do toho repertoáru. Takže já jsem si objednal u 8 českých skladatelů nové věci. Podařilo se mi na to sehnat docela dobrý grant. Nemohl jsem jim samozřejmě finančně nabídnout to, co jsem opravdu chtěl, ale něco tam bylo. A víceméně jsem je i požádal, aby mi napsali cokoliv, tam nebyly tam žádné podmínky. Vybíral jsem si skladatele, které jsem buď znal, nebo kteří mi nějakým způsobem oslovili. A myslím si, že vznikla velmi taková zajímavá kolekce skladeb. Já už jsem premiéroval 4 z těch skladeb, zbytek těch premiér bude teď na jaře a v létě. A příští rok bych chtěl začít vlastně hrát celý ten cyklus těch 8 skladeb, který se tak jako hezky vyjde do celého recitálu. Ale chtěl jsem nejenom samozřejmě ty skladby si objednat, zahrát je a natočit je, ale víceméně je opravdu hrát na svých koncertech. Takže například skladba Jiřího Kadeřábka Hindyš, o které ještě budeme trochu mluvit, tak kterou si poslechneme. Já už jsem ji hrál, já jsem tady spočítal, už jsem ji hrál vlastně 6x nebo 7x na různých koncertech a budu ji hrát v této sezóně ještě myslím 4x nebo 5x. V různých konfiguracích na festivalech, které budou opravdu z festivaly nové hudby, ale i na koncertech pro, jak řekl bych, běžné posluchače, kde budu hrát Beethovena a Chopina a Scriabina, kde prostě to zasazuju do úplně jiného kontextu. A to jsem právě vlastně chtěl, aby ty nové skladby prostě žily tím různým životem, aby to prostě nebyly jenom jaksi nějaké laboratorní pokusy, které se jednou vyzkouší a potom zapadnou, ale aby se prostě staly živoucí součástí toho repertoáru. Taky moc doufám, že třeba jiní klavíristé se do některých těch skladeb zamilují a že samozřejmě převezmu a že budou hrát taky. Z toho bych měl velkou radost, kdyby se to také povedlo.
Chystáte se dostat všech těch 8 skladeb na kompaktní disk?
To je jedna z věcí, kterou bych chtěl dělat. Já bych nejdřív ty skladby si chtěl, jak se říká česky, obehrát. Já si myslím, že je velká chyba, když člověk nejdřív udělá nahrávku a potom je vlastně teprve začne hrát, protože já bych potřeboval. Některé ty skladby jsou technicky a umělecky velmi náročné, takže já bych chtěl aspoň každou skladbu 10x nebo 15x živě provést, než se s tím odvážím jít do studia. Takže nahrávka bude příští rok, ale ty koncerty vlastně budou předtím.
Koho jste tedy oslovil před časem? Komu jste sehnal v Americe peníze? Protože u nás v České republice je to trochu problém, aby si interpret požádal na objednávky skladeb, které by později hrál a nahrál.
Já bych nechtěl jenom mluvit o těch penězích, protože ono těch peněz nebylo tolik. Zajímavé bylo to, že se mi podařilo získat přes Floridskou univerzitu a ještě jednu menší organizaci grant na tenhle ten celý projekt. A ta komise byla velmi nakloněná tomu projektu a ani se, jak se říká, do toho projektu moc nešťourala, takže já jsem si mohl vybrat, co jsem chtěl. Já jsem začal od skladatelů, které znám. Jak první byl vlastně ten Ondřej Štochl, o kterém jsem mluvil, protože je to skladatel, kterého znám dlouho, znám jeho skladby, které jsem hrál, velmi si ho vážím, takže jeho jsem vlastně požádal jako prvního z Konvergence, potom ještě tam byl Tomáš Pálka, taky znám, hrál jsem několik jeho komorních skladeb, tu jeho novou věc už jsem tak také premiéroval. Potom jsem se začal tak dívat kolem, protože já jsem opravdu vlastně, tím, že jsem už 15 let v Americe, já jsem tu českou hudební scénu soudobou tolik nesledoval, takže samozřejmě jsem se začal ptát kolegů, začal jsem poslouchat nahrávky a začal jsem se dělat takový seznam jmen a je to samozřejmě hrozně zajímavé, protože já jsem oslovil několik skladatelů, kteří mi řekli, že to vlastně nechtějí dělat z různých důvodů, protože neměli čas, nebo mi řekli rovnou, že jim klavír nesedí jako nástroj. Já to respektuji. Několik skladatelů, kteří velmi rozhodně řekli, že ne, tak se mi třeba ozvali po několika měsících a řekli, že jako nakonec to udělají. Takže abychom se k tomu dostali, že byl Ondřej Štochl, Tomáš Pálka, Petr Bakla, který napsal výbornou skladbu, která se bude premiérovat v letě tohoto roku, Jan Trojan, což je myslím čerstvý absolvent AMU, který teď je na stáži na Univerzitě Berkeley v Kalifornii. Potom tam byl Mirek Srnka, kterého není třeba představovat, je výborný skladatel, který napsal skladbu, kterou se teď učím a která se bude premiérovat také v New Yorku za 2 měsíce. Michal Rataj, také výborný skladatel, který se zabývá i filmovou hudbou, i elektronikou, a pro mě napsal vlastně vlastně velmi takovou tradiční věc, ve které nejsou žádné elektronické elementy. Mám výbornou skladbu od Jany Verešové, což je bohužel jediná skladatelka vlastně. Já chtěl těch skladatelek víc, ale nakonec se to nepovedlo, ale ta skladba rozhodně stojí za to. Myslím si, že je asi nejnáročnější ze všech, které jsem si objednal, takže ta se bude premiérovat na podzim.
Tak budeme reprezentovat výčet těchto skladatelů aspoň dvěma jmény. Jako první si pustíme tedy skladbu Hindyš Jiřího Kadeřábka, kterou máte hodně v krvi. Odkud je ta nahrávka?
Ta nahrávka je úplně čerstvá, to je z koncertu z Rudolfína ze Sokovy síně z 18. prosince. To byla vlastně česká premiéra té skladby a kdo zná hudbu Jiřího Kadeřábka, tak asi ví, co může čekat. Je hrozně zajímavý skladatel. Člověk, kterého jsem vlastně neznal, kterého jsem poznal skoro okolností v Americe, protože on studoval na Kolumbijské univerzitě, on tady byl na Fulbrightu, takže jsme se seznámili, začali jsme spolu mluvit. On je sám výborný klavírista. Přišel s velmi zajímavým konceptem, kdy propojil několik naprosto nesourodých elementů. Ta skladba se jmenuje Hindyš, on tam používá rytmy africké, rytmy pygmejů. Do toho se mu podařilo nějakým způsobem ještě zasunout starý hebrejský mot Ištabach, který s tím vůbec nesouvisí. A je to vlastně taková montáž, takže tam uslyšíte něco, čemu bychom mohli říkat klasické kliše, takže tam uslyšíte také Albertyho bas například. Uslyšíte tam jazzové figury, uslyšíte tam rockové figury. A vlastně je to taková mozaika, vždycky něco se objeví, pak to se zmizí, pak se objeví zase v jiné konfiguraci, ale je to velmi zajímavě napsáno a ta forma je, řekl bych, velmi, velmi rigorózní. To znamená, že posluchač se v tom naprosto jednoznačně vyzná. Je to skladba virtuózní, je to skladba velmi vděčná, ale umělecky si myslím hluboká a jak už jsem říkal, hrál jsem ji už 4x nebo 5x a je to zajímavé, jak se ta interpretace vyvíjí, takže se budu zase těšit na příští provedení.
Thank you.
Davidem Kalhousem Hudební fórum speciál z New Yorku, ale v tuto chvíli jsme v podstatě poslouchali nahrávku, která vznikla nedávno 18. prosince v Sukově síni pražského Rudolfina. Nahrávka koncertu, který uspořádal právě David Kalhous a na kterém premiéroval v českých provedeních dvě skladby. Tu první jsme slyšeli Jiřího Kadeřábka, Hindiš se jmenovala, druhá bude od Ondřeje Štochla. Už jste mluvil o tom, že Ondřej Štochl byl pro vás velice důležitým člověkem, který vás vás uvedl do toho světa soudobé hudby. Co pro vás Ondřej Štochol napsal?
Ondřej Štochol pro mě napsal skladbu, která se jmenuje Tři echa před úplňkem. Jsou to tři echa, jsou to tři drobné skladby, takové řekl bych úplně webernovského charakteru, velmi krátké. Já jsem se díval na tu stopáž, ono to vychází asi na 6 minut, ale oni tam jsou dlouhé pauzy, takže třeba ta druhá skladbička opravdu kratěučká, má jenom jednu minutu, ale jako už to Ondřej Štochol bývá, pro něj je velmi důležitá barva. A pro ně je velmi důležitá harmonie a hudební vývoj. A mě vždycky vlastně na jeho skladbách fascinovalo to, jak každá nota tam opravdu musí být. A my o tom budeme ještě mluvit v souvislosti s Kurtákem, který si myslím, že je vlastně podobný skladatel. A že to jsou ty takový typy skladatelů, kteří vlastně píšou skladby krátké, protože opravdu chtějí psát jenom ty noty, které tam chtějí. Takže vlastně začnou třeba jako s trošku širší koncepcí a potom vlastně všechno to zbytečné vyškrtají a sběrají opravdu prostě jenom to, jak si to esenciál. To naprosto důležité. Tři echa pro posluchače budou zajímavé v tom, že on tam používá preparovaný klavír. Takže my tam používáme kousky gumy, které se vkládají do strun a vytváří různé alikvoty. To znamená, že třeba místo jedné noty, abych nemluvil zbytečně technicky, místo C se třeba ozme C a k tomuto G. To je vlastně ten způsob, jak ty noty souznějí. To znamená, že to změní nejenom tu barvu, nejenom se začínají objevovat prostě i ty alikvoty, které samozřejmě, když člověk hraje na klavír, tak je tam vždycky tuší. Ale on je vlastně pomocí té preparace ještě daleko více zvýrazňuje a vytvoří to právě velice, velice zvláštní svět. Jsou to tři echa před úplňkem. Je to vlastně emocionálně taková komplikovaná skladba. Já si to vždycky představuju jako skladbu, kdy se člověk dívá na měsíc a víceméně tak jako rekapituluje ten den, který má za sebou. A ty emoce tam jsou, ale už jsou takové, už jaksi postupně odeznívají. Takže to není takový ten žár toho slunce, ale spíš takový ten studený žár toho měsíce. Takže všechno má takovou spíše rekapitulační náladu a člověk jako přemýšlí o tom, co se mu ten den stalo. Takže začíná ta skladba poměrně dramaticky, ale vlastně jak postupujeme k té druhé a k té třetí, tak tam dochází k takovému stišení a k takovému prostě emocionálnímu uvolnění, až vlastně ta skladba úplně odezní a jde do ztracena.
Ondřej Štochol, Tři echa před úplňkem, hraje David Kalhous. Poslouchali jsme Tři echa před úplňkem Ondřeje Štochla, nahrávku z 18. prosince 2015 ze Sukovy síně pražského Rudolfina. Hudební forum speciál Českého rozhlasu Vltava dnes s Davidem Kalhousem. Z Prahy se opět dostáváme do Spojených států amerických, povídáme si v New Yorku, ale vaše další destinace je na Floridě a právě tam se konal v roce 2014 další festival, na kterém jste se podílel, ve zkratce Ligetyho festival. O co se jednalo?
Byl to opravdu festival, který byl zaměřen z 95% na hudbu a dílo Ligetyho. Bylo to nejdříve pojato jako akademická konference. Já jsem vlastně k tomu projektu byl přizván až trochu později, kdy jsem víceméně organizátory přesvědčil, že dělat konferenci bez toho, aby se tam něco hrálo, nemá moc cenu. A oni samozřejmě to uznali a já jsem byl vlastně hrozně nadšen, protože já jsem hrál vlastně Ligetyho už od svých 21 let, takže jsem začal hrát jeho první etýdy a jeho hudbu mám strašně rád a pianisticky mě nesmírně ovlivnila. Takže jsem se do toho pustil docela s vervou a vlastně jsem měl takový nápad, že, protože na Floridě máme poměrně mnoho klavírních studentů, tak jsem si říkal, že vlastně by bylo ideální tam zkusit provést vlastně kompletní klavírní díl Ligetyho, což si myslím, že se nikdy ještě nepodařilo. Ale opravdu začít úplně u těch raných skladeb, které vytvořil ještě v Maďarsku a potom přijít jako i k těm skladbám komorním, víceméně vzít všechny skladby, ve kterých se klavír objeví. Nám se to skoro povedlo. Nepovedlo se nám provést klavírní koncert, který já jsem sice měl hrát, ale bohužel jsem 2 týdny předtím měl takový nepříjemný úraz. Ale já jsem na tom festivalu prováděl několik děl, hrál jsem hornové trio, z kterého si pustíme ukázku. Krásná věc, jedna z nejzajímavějších. Hrál jsem jeho skladbu Dva klavíry, Three Pieces for Two Pianos, velmi důležitá vlastně přelomová skladba pro něj. Kompletní etýdy, všech 18 etýd, které jsme rozdělili právě mezi studenty a profesory. Potom jsme dělali tu skladbu Muzika Richarda, což je vlastně jeho raná věc, potom ještě jeho rané věci pro klavír na 4 ruce. Do toho jsme také dělali skladby pro čembalo například. První smyčcový kvartet, několik skladeb pro sbory. Takže to byl vlastně velmi zajímavý festival. Já jsem se tady angažoval po stránce té pianistické, jsem se snažil dát dohromady ty klavíry. Jste opravdu vlastně dát posluchačům možnost slyšet to, jak se ten Ligety vyvíjel od těch 50. let až těch 80. 90. protože ten vývoj skladatelský, estetický je naprosto fenomenální. A měl jsem z toho festivalu radost, protože si myslím, že vlastně tu konferenci neuvěřitelně obohatilo.
Zastavme se teď na Ligetyho festivalu, poslechněme si od Děrdě Ligetyho hornové trio, poslechněme si druhou větu, kdo hrál na lesní roh a kdo hrál na housle.
My jsme měli to štěstí, že jsme pozvali na Floridu výborného hornistu Williama Purvise, který učí lesní roh i na Yale University a on byl vlastně první, který v Americe premiéroval tu skladbu, takže s ním bylo velmi zajímavé pracovat, protože on měl i ty první náčetky toho tria a byl velice důkladný, takže my jsme na to měli asi 6 nebo 7 zkoušek a myslím si, že ten koncert se docela povedl. Na housle hraje můj kolega Benjamin Sung.
A na klavír David Kalhous.
Thank you.
hudebním fóru speciál dnes s Davidem Kalhousem jsme poslouchali aspoň druhou větu z Ligetyho hornového tria. David Kalhous hrál na klavír, Benjamin Sank na housle a William Purvis na lesní roh. Zastavili jsme se krátce na Ligetyho festivalu. Těch témat v dnešním hudebním fóru speciál je hodně. Dvě jsou ještě před námi, a to Děd Kurták a Pierre Boulez. Děd Kurták, který jako první, jaký je váš vztah, Davide, k tomuto skladateli a proč jste si ho vybral jako téma, aspoň tedy na pár minut hudebního fóra speciál?
Já si myslím, že je důležité o Kurtákovi mluvit, protože je velmi důležité samozřejmě to, že on v únoru oslaví 90. narozeniny, což si myslím, že je významné jubileum. Pro mě se Kurták byl jedním z těch velmi důležitých skladatelů. Já jsem měl možnost se s ním krátce setkat v New Yorku, kde on sem přijel vlastně do Carnegie Hall se svojí ženou koncertovat. Byl to jeho první a vlastně pravděpodobně i poslední pobyt v Americe. A já na ten koncert nikdy nezapomenu, protože to se konalo v Carnegie Hall v té Zankel Hall dole. Byl velmi zajímavý sál, takový trochu experimentální, je tam slyšet metro, tak je to takový underground. A oni na tom obrovském pódiu uprostřed měli takové malé pianino. A teď nikdo neviděl, co se bude dít. A teď přišel pán a paní a sedli se ke klavíru a začali hrát. Nebyl vůbec žádný program, vůbec jsme nevěděli, co se bude hrát. A oni hráli 50 minut, pak se uklonili, odešli pryč, už se nevrátili. A byl to jeden pro mě z nejsilnějších hudebních zážitků, která jsem vůbec tady zažil. Oni samozřejmě hráli jeho skladby z cyklu Játekok hry, hráli velmi zajímavé, velmi krásné transkripce třeba Bacha, Baumašo, tak věcí, které Kurtáka moc zajímaly. Pro mě ten Kurták je zajímavý i z toho důvodu, že on tím, že jako skladatel byl vždy poměrně avantgardní a samozřejmě v dobách komunistických nežádoucí, tak on se nemohl jako skladatel živit. To znamená, že on učil na té akademii v Budapešti komorní hru a klavír. A většina maďarských klavíristů buď vyšla z jeho třídy, nebo nějakým způsobem jim byla ovlivněna. Takže já, když jsem studoval u Petra Frankla na Jalské univerzitě, tak on mi povídal o Kurtágovi. Andrá Šif, že výborný klavírista, zase prostě zná Kurtága. Všichni jim byli ovlivněni jeho stylem práce. Jak byl poctivý, jak pro něj prostě každá nota měla obrovskou cenu. U Kurtágovi by se dal udělat dvouhodinový pořad, ale já jsem myslel, že by bylo dobré alespoň pustit pár skladeb z toho cyklu Játekok. Trošku připomíná ten Bartokův Mikrokosmos v tom, že jsou to krátké skladbičky vlastně takového instruktivního charakteru. On je začal psát pro své studenty, protože nebyl spokojen s tím, co skladatelé 20. století třeba pro děti a pro mladé hudebníky píší, protože měl pocit, že prostě ten klavír se nevyužívá tak, jak by měl. Víceméně to, o čem jsme se bavili předtím, prostě ta neschopnost používat ten klavír moderně, tak by prostě v 21. století se dalo. Takže ty skladby jsou strašně zajímavé, protože oni jsou velmi zkratkovité. Tam některé ty skladby, které uslyšíte, mají 15 vteřin nebo 20 vteřin, minutu a půl. Ta nejdelší je asi dvouminutová, si myslím. A vždycky se tam jedná o nějakou polarizaci, takže třeba jeho zajímá staccato versus legato, nebo piano versus fortet, nebo tři elementy, které on tam uvede a které víceméně v té skladbě naprosto vyčerpá. Využije prostě všechny možné způsoby, jak to v té skladbě uvést. Takže tohoto stavění proti sobě těch různých elementů vlastně vytváří neuvěřitelné napětí a neuvěřitelný kontrast. Tam není moc vývoje, co se týče vývoje, řekněme, v Beethovenovském slova smyslu. Je to spíše opravdu jenom ten, jak se říká, ten statement, kde tam uvedete jedno téma a to se tam potom objevuje v různých konfiguracích. Takže já jsem vybral čtyři krátké skladby z cyklu Játekok. První se jmenuje Fanfáry, to je poměrně jasná, jedná se takovou skoro jazzovou skladbičku, kde slyšíte právě takové ty hornové nebo jazzové fanfáry, ale samozřejmě ne v tom barokním smyslu. To znamená, že to nejsou kvarty a kvinty, ale jsou to zvětšené kvarty a zmenšené oktávy a tak dále. Ta druhá skladba se jmenuje Dojina, je to vlastně taneční skladba, která pochází někde z Transylvánie. A je to skladba úplně vlastně cymbalová, kde levá ruka emituje cymbal a pravá ruka úplně nezávisle vytváří takový krásný melodický oblouk. Potom je tam jedna kratičká skladba, ta má asi 12 vteřin, která se jmenuje Malá bouře, kde víceméně se jedná o několik chromatických tónů, které prostě začínají úplně nahoře u takové tuře a jdou zase nahoru. A ta poslední skladba je skladba, která se jmenuje Ve stylu Janáčka. Skladba, kterou mám moc rád, protože on tam víceméně opravdu napodobuje, nebo se snaží ani nenapodobuje, ale snaží se nějakým způsobem dostat do toho janáčkovského světa. To znamená, že používá některé ty intervaly, některé ty jeho postupy, kterým byl Janáček známý. A samozřejmě, že to zase obohatí o novou estetiku, takže tam došlo takovému velmi zvláštnímu spinutí, takový zvláštní hybrid právě těch dvou skladatelů.
Čtyři kusy z her Děda Kurtáka hraje David Kalhous. Poslouchali jsme čtyři části z her Děrdě Kurtága, hrál David Kalhous. Děrd Kurták byl jeden ze skladatelů, kterého nemohl David Kalhous v hudebním fóru speciál minout, protože jeho kompozice hraje velice často. Navíc Děrd Kurták slaví velké výročí letos 90 let svého narození. Kdo slavil 90 let loni, to byl Pierre Boulez. Pierre Boulez není už mezi námi, tento velikán soudobé hudby, ale David Kalhous má na něj vzpomínku a chce se u něj zastavit. Takže aktuálně Pierre Boulez. Davide.
Když my jsme koncipovali tento pořad, tak samozřejmě jsme o Boulezovi ani moc mluvit nechtěli, protože nebyl pro nás v tomto kontextu aktuální, ale já si myslím, že vlastně je to skladatelská osobnost, která nás ovlivnila všechny. Nějakým způsobem, ať už máme jeho hudbu rádi nebo ne, ať už souhlasíme s jeho estetikou nebo s tím, co kdy napsal nebo řekl, zvlášť ve svých mladších letech, kdy byl samozřejmě velmi, velmi provokativní. Pro mě byl moc důležitý. Jeho první skladba, kterou jsem kdy hrál, bylo to Derivé 1. A to jsme hráli s ansamblem Konvergence v Praze, možná 15 let, a bylo to, vím, že když jsem tu partituru dostal, tak jsem byl naprosto zděšen, protože já jsem nikdy nic takového nehrál. A to byla nějaká situace, kdy ten klavírista, který to měl hrát, z nějakého důvodu odmítl. Já jsem se to musel naučit asi za 4 dny. A vlastně mám pořád ještě ve vzpomínkách ty 4 dny usilovné práce, když jsem seděl u klavíru asi 16 hodin denně. To jsou takové ty vzpomínky, které člověka provází po celý život, tak kdy vlastně nějakým způsobem vplynete do světa té hudby, toho zvuku. A já vím, že když se mluví o Boulezovi, tak se mluví samozřejmě o totálním surrealismu, mluví se o jeho metodě, ale já si myslím, že by se mělo spíš mluvit o té sonoritě, o tom zvuku, o tom, jak on dokázal vzít naprosto jednoduchý motivek a tisíckrát ho převrátit. Vlastně něco podobného, co dělal Kurták a co dělal Ligeti. Samozřejmě ta estetika byla jiná. Navazoval na Messiaena, který byl jeho učitelem, určitě navazoval na Debussyho, který si myslím, že hodně otevřel právě tu stránku Boulezovy osobnosti, ale je to skladatel, který si myslím, mě naučil nejenom hrát rychle a silně a hodně not, ale který mě naučil přemýšlet o dynamice, o zvuku, o tom, že prostě nová hudba není jenom o metodě a o jistých konceptech, ale i vlastně kráse a v Boulezu to platí rozhodně. Poslední věc, kterou bych ještě rád řekl, já jsem měl to štěstí se s Pierrem Boulezem setkat v Chicagu, když jsem tam studoval, on byl dirigentem chicagského orchestru a chodil na koncerty, zúčastňoval se festivalu a byl vždycky velmi inspirativní a pro mě i právě v tom, jak on například dirigoval Mahlera, jak dirigoval ten vlastně dneska tradiční repertoár, ten jeho přístup k partituře byl vždycky neuvěřitelně precizní a on byl vlastně strašně skromný. Z těch interpretací cítíte to, že on je do té hudby 100% ponořen, že to není o tom jeho egu, o tom, jak on by si představoval, že by ta hudba měla být, ale že víceméně vykonává příkazy toho skladatele na 100%. A proto si myslím, že některé ty jeho nahrávky, například Stravinského nebo i Mahlera, jsou asi to nejlepší, co opravdu máme. A bude to asi i to, jak se ho většina posluchačů klasické hudby bude pamatovat. Takže je to neuvěřitelná ztráta, si myslím, pro hudební svět a budeme to pociťovat ještě desetiletí.
Děkuji za vzpomínku na Pierra Boulezovi, Davidu Kalhousovi. Než si pustíme jeho Derivé 1, pojďme se podívat aktuálně na vaše dny do budoucnosti. Náš pořad se vysílá 12. února. Co vás čeká aspoň do prázdnin, Davide?
Já budu za několik dnů hrát poměrně náročnou skladbu německého skladatele Matthiase Spalingera pro klavír a housle, která se jmenuje Extension. Velmi náročná skladba, kterou teď plně cvičíme a budeme ji hrát na několika koncertech právě s kolegou Benjaminem Sangem. Budeme ji hrát v Chicagu, budeme ji hrát v New Yorku, na Floridě, na několika místech a bude to zajímavý koncert, protože vedle této Spalingerovy věci, která je samozřejmě velice avantgardní a velice nová, budeme hrát také Beethovenovu Kreutzerovu sonátu, která ve své době samozřejmě také byla velice nová a naprosto neobvyklá. Budu samozřejmě premiérovat ty nové české skladby, o kterých jsme mluvili, a potom začínám pracovat také samozřejmě na nových skladbách tradičního repertoáru. Já jsem nikdy moc nehrál Schuberta, tak se učím třeba Schubertovou G-dur sonátu, kterou bych chtěl hrát příští rok a kterou bych chtěl zase hrát dohromady se skladbami pozdního Feldmana, protože si myslím, že tam také by možná došlo k zajímavému pronutí duší. Takže pořád vlastně přemýšlím o tom nejenom, jaké skladby se učit, ale i jak je zahrnout do těch programů, které budu v tuto sezónu a příští sezónu hrát.
Tak hodně štěstí v roce 2016. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Thank you.